Poslovnika o radu suda. Ustavni sud je osporio ovakvo tumačenje pozivajući se na činjenicu da ni Ustavni zakon o Ustavnom sudu nisu predvideli da redovne sednice Ustavnog suda budu otvorene za javnost. Drugi tri. Odabrane odluke Ustavnog suda Srbije, donate tokom 2014. godine. Drugi, treći i jedan. Ocena ustavnosti odredaba Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu. Ustavni sud je utvrdio neustavnost odredaba člana 40, st. 8, 9 i 11 Zakona o Pravosudnoj akademiji, druge rečenice člana 50, st. 4 Zakona o sudijama i druge rečenice člana 75, st. 2 Zakona o javnom tužilaštvu. Sud je konstatovao da su spornim odredbama Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca bili obavezani da Narodnoj skupštini predlažu kandidate koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, pa čime je doveden u pitanje njihov ustavom utvrđen položaj. Po mišljenju suda, obuka na suštinski je ovim odredbama pretvorena u dodatni uslov za obavljanje sudijske, odnosno funkcije zamenika javnog tužioca, mimo opštih i posebnih uslova propisanih zakonom, koji ne samo da je presudan za vrednovanje stručnosti i osposobljenosti kao opštih uslova za izbor, već da se pretvara i u suštinski opredeljujući uslov za dostupnost određene funkcije, čime se zapravo potire i sprečava adekvatno vrednovanje ostalih uslova propisanih zakonom. Sud je smatrao da je zakonodavac kandidatima koji su završili početnu obuku napadao ne samo apsolutnu prednost prilikom prvog izbora u odnosu na sve druge kandidate koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sudijama, odnosno Zakonom o javnom tužilaštvu, već i garanciju da će biti izabran ukoliko ima slobodnih mesta, osim ako na isto mesto nije konkurisao drugi kandidat koji je također završio početnu obuku, ali je tokom iste pokazao bolje rezultate. Shodno, Ustavni sud je ocenio da se osporenim odredbama krše načelo zabrane diskriminacije iz člana 21 Ustava i pravo na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima iz člana 53 Ustava. Sud je također našao da se osporenim propisima dovodi u pitanje i primjena odredaba člana 77 Ustava kojim se pripadnicima nacionalnih manjina garantuju ravnopravnost u vođenju javnih poslova, imajući u vidu da je obavezu predlaganja kandidata sa završenom početnom obukom UPA, bez obzira na potrebu odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u prekršajnim i osnovnim sudovima, odnosno osnovnim javnim tužilaštvima u sredinama sa različitim nacionalnim sastavom. Drugi, treći, dva. Ocena ustavnosti odredaba odluke Advokatske komore Srbije o utvrđivanju visine troškova upisa u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava. Ustavni sud je utvrdio da odredbe članova 1 i 2 odluke Advokatske komore Srbije o utvrđivanju visine troškova upisa u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o advokaturi. Sporna odredba je predviđala da je visina troškova upisa u imenik advokata 5.000 evra u dinarskoj protivrednosti, dok kandidati iz reda advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera koji su proveli u tom statusu celokupan pripravnički staž za upis plaćaju 10% od ovog iznosa. Uzevši u obzir da se visina troškova ne zasniva na objektivnim kriterijumima, opštu ekonomsku situaciju u zemlji i polazeći od toga da je za advokate bavljenje advokatskom delatnošću ostvarivanje